wala munyu biosu mune mo hawo ibrane wa kenye bagba munyu emini ga munyu tuno ache mi sofu timoti abro so wonu wa ke mo munyu ma hanye ha mi waji bible baptist asafu nge fia konya wa pioso limwe awoche plewi onya ke unge la ne oke mo ba peso limlu mo ba bu mo munyu tu alo nugo ngo hia ne mo ba biwo wa nge lejo da hogba o manye ke mo ba seni lu wa mo ba no mo ba kasi bible mi munyu mune hu ma hu hawo iblo ne wa ke munyu ba hanye nge obunu nu imi ninge munyu tu yo ye biaji sofo timoti abro so ifi ai no nge no nge mitu ebu yo ma hu isini ke mo wasoli chache ma wa na musi motu no wa ngo pepa e no jisho o ye ke buwa wo obi me ne ange o tu ebu yo ma hu juno no fano ne nge me hawo ye ne nge anyagbai pimi nange mi ke poto nange mi bino munyu ke ba anyagbai chache opi ne mi kla ke jim no yike bua me ne job ne piano ye ma ucheke bike mkokono bie amen mune hu wa munyu ne wa kanye magba wa wole bieke the seven gifts of Christ ni pago ne Yesu Kristo keke wo wa ma wa sani yo keje Luka sani kwa kwa ineji nyuma kuku neji nyuma ke ne ke asi nyuminyo nyane wa bu ma munyu tue nyebu tue ihanye hewami ne nyeke nyeke ma na sinoi ke nyinwa kwa koto anu nyemaye henyelio ahewami no chuo ne nuku nuku benye pi se nyekona bwajomi ka mumu yaya miyome Muyame ya mime buo nye tuwe. Nye buwane ejo muhuka angwa nye bie nge hiyowi. Amen. Eke, nye butwe, ihanye hewami, ne nye kema na sino hike nyingwa kwa koto nyano. Nye maye nye henye liyome ahewami uchuono, ne nuku nuku benye pi se nye bwakojo ka mumu yaya miyome buwanye tuwe nye bwamu nejo ka amwanye bienge hiyowi. Amen. Kristo fuli nine wajenu alo ninu wahe Kristo yi Kristo ke enge bronya kwagu neji nike nine ke hawo ne wa Kristo fuli wale se ni funga ne wache wa ke Kristo fuli mpo wali kan mo ha wo jama hi wa mno menu aka nye wa henye le anu ni wa ngasi pa ka nye ke be ke fia hinu wa manu wa hi fuga ya lijo se hi wa mi mo ke ha wo Kristo ke ha wo ni ke o ma ba o hisi no ma bu ma mu nyutwe no manye nga maoblo no le mau he wa mi ke ha mumu chapi pa ku we eke nge o sofu ku mau de we ke Yesu de we ke nge o sofu ku nge teku isi nge kope ku nge pakum nge paku tue lo nge chungwa ku isi nge pukum no yang mau Kristo ke eke ha wo eke ke wo gu nene en hia wo ji o ke kre kre eke ma ha wo hijom lo ke mau ke mahawo hejomi chapi enge ebenoku hejomi nge Kristo lo nene ma leji o male Kristo kan leji o pon lo ko iwa hele lo no ma nye singa nu kwale mi ne mahamu hewa ko kan ne Matthew chapter 11 verse 28 e ke come unto me all ye that labor and are heavy laden and I will give you rest e ke mahawo hejomi se wa bai mo wonene mi ne wa tro mi ne wa kwa mi ekunye ne wa ngeno nayo wa ba si ma wo hijom lo ede ke hijom yo enge usofu ku ngunge chungwa ku isinge kwe chukumlu alo enge usofu ku dinge tengwa ku singe pakumlu Yesu Kristo dewe ja eke wa ba le Yesu Kristo enu lo ani no nga mitu bu bio heke Yesu Kristo mononge pio lo alo je fami unge kono biohi ko be ye no onga fo mai alonga fo tuye ganye o sofo ko se ganye pukom ganye teko manya ke ke no ba ke emimini kendra yum kendra tutu blue brown indigo violet bamumu ehio yango no ke ba chapi loloji nene ko mo hi ma mo jom se nene ma mo jom pe jio ba kristo mu ne kristo din pe ne jom ene ike ma ha mo jom nene je nyu ne o ike ma ha mo samfie ne ma bli hi we agbo no ma na hi o ma che mi mblo Matthew 16:19 and I will give unto thee the keys of kingdom of heaven, and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever thou shalt loose on earth shall loose in heaven. Eke mahamu hiyowe macha yemiyo mnya samfie nekeja ma samfie osuwedio none mo umafi nge zubano no ma umafi nge hiyowe none mo umafi umapinde nge zubano no Mama pinenge here we. Ne. Nuku 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 pogo nyagbai. Ani wabi wa heken. Mini mau deke nuno enge. Nuku denge. Tekum ni lo chokono. Lo pukum. Lo akruwako ngeheku. Eke nge Yesu Kristo di. Lo Yesu Kristo ngono mama fuke ba. Neko mafuke ya Yesu Kristo ngono. E mahamu. Here we some fee. Ne ni ne e machuke ya mojino. Ne no ma finger zubano no. Ma ma finger yowe. Ne no no ma pinenge zubano no. Ma ma pinenge yowe. Keji kan oke ma unge chakwa. Alo o nyenge Kristo blono. Ni ne ke ma hawa jino. E tenye yo. E ke ma hawa hewam. Ne wak ma ye. Abon sam chwepe no. Luke 10:19. Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions and over all the powers of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Eke mahamu hewam. Ne okma nye, nye masaki, nyungwa krakoto, ke abon sanche me ahewam, chwepe, e mahamu hewam, ne pe jama hewam, ne okma nyano kebi, ne nuku nuku bo eko, e dewe kenge nuku denga pukum lo nuku oke kojan ko lo blisi ba alo ke belekula weba oke ohe wan ke ba ne ajonu ke hun ma o dewe je ko ba Yesu Kristo mu ne ko ba Kristo mu nge kenge yemi mu Kristo ma nene o ma bi ma wo ma ma peke hun ne ke ma ha mu he wam no ma nye nyunga pakoto ke masakin ke mumu ya yami ne matesgesi on mu kura ma nye no ne nuku nuku bo ikoi anyi mi no nga mitu ebuye ko nga nye nga mouse nga n kwale mi he wa mne mo ke mahamu jino ne ne je wi e ke e mahamu walanyu ne jama nyu ko nu nuku nuku be nyi makoi John chapter 4 verse 14 but whosoever drinketh of the water that I give him shall never thirst, but water that I shall give him shall be in him as a well of water springing up into everlasting life. Eke e mahamo wala nyu ne jama wala nyu konu e ngeomi ne ngesie ne jama nyu ne e mahamo wala ne benyagbe. Ani mi konga wala ne benyagwe la enga Kristo mi e benoko din kenoko do ken lene mahamu wala ne benyagwe mahamu akwanchireko ne yo ma yake pwesin e mahamu akwanchireko ne mo ne o maya ne o mangu Yesu keba emlo e be jama hewam ne nge Yesu depende jama hewam nge ne nuku nuku be ne ke nuku ngo de ke mahamu akwanchire ko ne munu mahamu Yesu keba e ngom loy e mahamu akwanchire ko ne munu ili be ma die ha pose anganye mloi ne inganye pekpa ne nye nyenge mo blono ne ajonye mlom ne ajonye chichem kewo jemiam na ajonye chichem kewo mbatam ai mi menenye mtebue wala nyunga Kristo pemi ne le ne keke ha mo jema wala nyu nonu o le nene umanaji wala ne binyagbi no ni ne Kristo kema ha wajine nene jenu ni Kristo ni keni sone nge wa ha jino ni eke bread of heaven e mahamu yowi abolu yowi abolu lo ko kane John chapter 6 verse 51 eke I am the living bread which came down from heaven. If any man eat of this bread, he shall live forever. And the bread that I give thee, the bread that I will give is my flesh, which I will give for the life of the world. Nene Yesu Kristi nge wade jiyo. Eke leji wala abolo wane jihyo wike baane. Eke leji wala abolo wane jihyo wike baane. Ne jama wala abolo no nene ema yekuo. Ema isi. Da ke da. Ne jama abolo wane ema hamwo. Loji ehe wum ehe eleni cha ehe wumi ehe luo neke ngohayo ne ne ko oye umana wala ne benyagbi ne umana wala nge zubano no emenu anyimi menye ko hane nuku ne mlowo Yesu Kristo ke mahawo hewam ne hewam yo ne mahawo loji wala abolo one niko ye jama abolo le umana hiwa mye zubano ni hine Yesu ke mahawo jino nene jekwa ike mahawo wala nebe nyangwe John chapter 10 verse 28 and I give unto them eternal life and they shall never perish neither shall any man pluck them out of my hands. Yesu Kristo ke mahawo wala nebe nyangwe ne jama wala nebe nyangwe e mahamu ne nugunugu obehuma be patan ni nugunugu obenye mapon edi ni ne Yesu ke kiwa free jinone lojo anyimi no ngemtebuye Yesu ke oba mahamu wala ne benyagwe lojo nye Yesu pesi ko nuhane nugu mlo no nyesi ne ko ya ngem patan ne ne jipago eke mahawo wetoni ne jama wetoni oji twemjom wetoni ne Kristo ke masin wo di twemjom ni pagu ne Kristo ke mawo lo meji no ne twemjom di nyagwe no ne lo ko be twemjom mafu ke ba Kristo mo John chapter 14 verse 27 peace I leave with you, my peace I give unto you, not as the world giveth give I unto you, let not your heart be troubled neither let it be afraid. Eke twemjom nike hamu. Twemjom ningo ke hamu. Chapi twemjom nene nge jiyomyo. Neke unasika abo oko bukono twemjom. Chapi lolo. Se eke nene ke hamu. Nene ochi manyomi. Ne obeno kono kubeye. Kasibi ne umayahi umache imi. Amen. Ni ne Yesu Kristo ke hawa jino ni. Ke kre kleo eke hawa. Eche wakin waba. Loko ba. E mahamu. Hiyowi. Samfu yene mabli. Hiyowi blo. No manye manna hiyo mache yemi. E teneyo. E mahamu huwi wamu. No manye. Abu siyamu hi wamu chwe penu. Jande se nene jewye. E mahamu wala nyu. Nene ji enu. E mahamu wala abolu. Ekwa. Imahamu ni yiwanam. Nenyagbeyo. Imahamu twemjo. Emenu. Ni hine Kristo nge edi. Nge eke nge wahangu free. Loke mune ubae mu. Imahamu jinone. Konge lano na jama weto nino ekuo. Ne Kristo nge bae free no. Ne mune ligwino. Konge Kristo luluo. Nene madiwa deke nyesi. Nucho Yesu. Inamusi kamuna ligino omunyo baigo inaka onge ni koni baba u inga ni ne fon ke ngoche ba hie twim ba ngom ke pu no ni ma nsike hamu ne oni keni no me emu ma na e chefa ina mosin kan nu ye prayer na yesu bi amen o ke mononga kri ongo kristo hu kan pon lo ko wa hin lo mumu o alo ngo kristo mu ne no o ni kra ni ma ni sin ma so like cha che mo ina mosin re fi ano ngo bi me ke wo mu o mi ingo pe pa anu jisi o ike bo ami ha wu na nga mi o je mi ke je mi agba pi mi ke poto je mi ke je mi hen si pu mi o je mi ke je mi ye ke bo ami na hin si ke ha mo ni ko ji pu ngo anu nya mi akupi lambi mi ina mosin cha che kan nu wa prayer nga nyo che ke bi ke mko kro bi amen o imi ji nye o so fo timoti abroso ma one jo nye ko nga la anu ma che mi lo ma bi mi no ko ma che mi ke pa no 0243 0243 314723 0243 314723 alo 0271 0271 772154 ma one jo nye muno chi nye manu wa eku amen.